บทที่9พระเมตตาบารมีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในพระทัยของเจ้าพระคุณสมเด็จเสมอมาคือการที่ทรงคำนึงถึงทุกสุขของประชาชนตลอดจนความเป็นอยู่ที่ผาสุขของบ้านเมืองพระองค์จึงทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาดำเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจให้ประชาชนรักใคร่กลมเกลียวรู้รักสมานฉันท์กันในทุกหมู่เหล่าให้มีเมตตากรุณาต่อกันและสงเคราะห์เกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์สุขของแต่ละคนและของสังคมส่วนรวมโดยที่พระองค์เองก็ได้ทรงประพฤติให้เห็นเป็นแบบอย่างเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเข้าถึงความมีเมตตาว่าเป็นคุณต่อมนุษย์เพียงใดพระองค์จึงทรงประทานโอวาทธรรมคติธรรมธรรมเทศนาโดยการนิพนธ์และรับสั่งถึงข้อธรรมะเรื่องความเมตตาอยู่เสมอเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าโลกจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้นั้นต้องมาจากใจที่มีเมตตาหลายๆดวงรวมกันเมตตาธรรมข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในพระนิพนธ์เรื่องการบริหารทางจิตจะเห็นถึงมุมมองความคิดที่ลึกซึ้งของพระองค์ในเรื่องเมตตาธรรมซึ่งเป็นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญทุกคนปรารถนาจะรับเมตตาไม่มีผู้ใดปรารถนาจะให้ผู้อื่นขาดเมตตาในตนถ้าทุกคนจะระลึกถึงความจริงว่าเมตตาเป็นสิ่งที่สวยงามมีค่าสำหรับตนเป็นที่ปรารถนาของตนเมตตาก็เป็นสิ่งที่สวยงามมีค่าสำหรับผู้อื่นและเป็นที่ปรารถนาของผู้อื่นเช่นเดียวกันถ้าทุกคนจะระลึกถึงความจริงดังกล่าวนี้ไว้ให้เสมอจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตใจก็จะเป็นที่ประจักษ์ชัดจริงๆว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแน่นอนโลกก็ไม่ได้หมายถึงอะไรหรือใครที่ไหนก็หมายถึงตัวเรานี้แหละเป็นสำคัญตัวของเราทุกคนนี้แหละคือโลกเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนตัวเราทุกคนนี้แหละอันเครื่องค้ำจุนทั้งหลายก็เช่นเดียวกับเมตตาเช่นไม้ค้ำแม้เป็นไม้เล็กๆเพียงอันเดียวก็จะมีกำลังค้ำเพียงนิดเดียวให้ความปลอดภัยมั่นคงแก่สิ่งที่ค้ำได้เพียงนิดเดียวแม้เป็นไม้ใหญ่หลายอันก็จะมีกำลังค้ำจุนมากให้ความมั่นคงปลอดภัยแก่สิ่งที่ค้ำได้มากเมตตาก็เช่นเดียวกันเมตตาเพียงเล็กน้อยก็ให้ความค้ำจุนอบอุ่นปลอดภัยแก่โลกคือตัวเราทุกคนนี้แหละเพียงน้อยนิดมีเมตตามากอย่างยิ่งก็ให้ความค้ำจุนอบอุ่นปลอดภัยแก่โลกคือตัวเรานี่แหละได้มากมายอันแรงค้ำจุนของเมตตาที่จะให้ความอบอุ่นปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขแก่โลกคือตัวนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งที่จะเข้าใจได้ง่ายๆและการค้ำจุนของเมตตาก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากไม่เหมือนกับการค้ำจุนอันเป็นวัตถุทั้งหลายนั้นเราไปจัดวางเพื่อค้ำจุนสิ่งใดก็จะค้ำจุนเพียงเฉพาะสิ่งนั้นให้มั่นคงดำรงอยู่แต่เมตตาเครื่องค้ำจุนนั้นมิได้เป็นแบบเดียวกับวัตถุเครื่องค้ำจุนเราแผ่เมตตาไปให้ผู้อื่นสัตว์อื่นผู้ที่จะได้รับผลเมตตานั้นเองแม้ผู้อื่นสัตว์อื่นจะได้รับความค้ำจุนจากเมตตาของเราแต่ก็จะได้รับทีหลังจะไม่ได้รับก่อนผู้แผ่เมตตาเป็นอันขาดฟังแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงเช่นนี้พลังแห่งความเมตตาเป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์เป็นพลังความดีที่ลึกล้ำแต่อย่างไรก็ดีเจ้าพระคุณสมเด็จก็ย้ำเตือนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของความเมตตาและระวังถ้ารู้จักความเมตตาไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงพระองค์ประทานข้อคิดไว้ว่ามีเมตตาต่อเขาผู้เป็นทุกข์นั้นดีนักแต่อย่าลืมเมตตาตนเองไม่ปล่อยให้ใจตัวเองเป็นทุกข์เพราะเมตตาเขาไม่มีอำนาจใดจะไปสู้กับอำนาจกรรมของใครได้เมื่อเชื่อในเรื่องอำนาจกรรมเช่นนี้ใจที่มีเมตตาก็จะเป็นการมีเมตตาอย่างถูกต้องมีปัญญาไม่พาใจตนเองไปสู่ความเร่าร้อนด้วยเมตตาที่ไม่ถูกต้องมุมมองแห่งปัญญาในข้อปฏิบัติธรรมแห่งความเมตตาที่เจ้าพระคุณสมเด็จมีนั้นลึกซึ้งรอบด้านใช้ได้จริงเป็นคุณประโยชน์จริงพระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นแล้วว่าพระทัยนั้นมีค่าเปี่ยมด้วยพระเมตตาต่อสรรพชีวิตใจที่มีค่าอยู่ที่ใด คนที่อยู่ใกล้ก็ได้รับผลของความสุขตามปลูกเมตตาในใจผู้คนรับภารกิจกู้โลกด้วยพระองค์ทรงตระหนักรู้ว่าความเมตตาที่บริสุทธิ์แท้จริงสามารถนำชัยชนะที่ดีงามมาสู่จิตใจของผู้คนได้จึงส่งไม่ย่อท้อต่อการหมั่นรดน้ำพรวนจิตปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาไว้ในใจของผู้คนตลอดเวลาในทุกที่และทุกโอกาสที่อำนวยด้วยทรงปรารถนาให้ผู้คนหมั่นอบรมเมตตาของตนเองให้งอกงามโลกจะได้งดงามด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จตรัสถึงความเมตตาจากใจที่บริสุทธิ์ของเด็กที่ผู้ใหญ่ควรนำมาเป็นเยี่ยงอย่างเด็กหญิงน่ารักอายุ2ขวบคนหนึ่งอบรมเมตตาให้เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันและควรจะเป็นการอบรมจิตผู้ใหญ่ที่ได้รู้ได้ยินด้วยคือวันหนึ่งเมื่อเพื่อนตัวน้อยๆเท่ากันจะบี้มดที่กำลังเดินอยู่กับพื้นเด็กหญิงห้ามทันทีมีเหตุผลจากใจจริงที่จับใจผู้ใหญ่ทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งอย่าทำเดี๋ยวแม่มดกลับมาไม่เห็นลูกมดแม้ใครทั้งหลายที่กำลังคิดจะทำลายชีวิตสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่หรือกระทั่งชีวิตมนุษย์ก็น่าจะนำเสียงห้ามของเด็กหญิงน้อยๆดังกล่าวมาเตือนตนเองบ้างอย่าทำเดี๋ยวแม่ปลาหาลูกปลาไม่พบหรืออย่าทำเดี๋ยวลูกยุงร้องไห้คิดถึงแม่ยุงหรืออย่าทำเดี๋ยวลูกนกไม่มีแม่นกหรืออย่าทำเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงลูกเขาเตือนตนเองด้วยจริงใจให้รู้สึกจริงจังดังที่คิดหรือที่เปล่งวาจาก็ย่อมเป็นการอบรมเมตตาอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายและน่าทำเสมอๆเมตตานั้นไม่จำเป็นที่ผู้ใหญ่จะเป็นฝ่ายสอนเด็กเสมอไปแม้เด็กก็สอนผู้ใหญ่ได้ทั้งที่เด็กไม่ได้รู้ว่ากำลังเป็นผู้สอนและเด็กก็ไม่รู้ว่าความคิดของตนเกิดแต่เมตตาที่บริสุทธิ์แท้จริงเมื่อมีใจพร้อมก็ยอมรับคำเตือนใจให้เมตตาได้สำหรับผู้ใหญ่ที่ใจพร้อมจะรับคำเตือนใจให้เมตตายอมรับแม้เป็นคำเตือนของเด็กปฏิบัติให้เกิดผลทันทีเช่นรายที่เคยเล่าว่าครั้งหนึ่งชอบยิงนกตกปลามากเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเลิกตั้งแต่วันหนึ่งถือปืนไปเที่ยวยิงนกกับลูกชายน้อยพอยิงนกตกลงตัวหนึ่งก็สั่งให้ลูกชายไปเก็บคิดว่าลูกชายคงจะตื่นเต้นดีใจตามประสาเด็กที่เห็นนกซึ่งกำลังบินอยู่กลางอากาศร่วงลงดินแต่ลูกชายกลับมีสีหน้าพิศวงสงสัยและถามเขาซื่อๆว่านกตัวนี้มันทำอะไรพ่อหรือพ่อจึงยิงมันคำถามที่ซื่อแสนซื่อของเด็กชายเล็กๆที่ถือร่างไร้ชีวิตของนกอยู่ในมือทำให้ตั้งแต่วันนั้นมาเขาไม่เคยยิงนกตกปลาอีกเลยนกปลาเหล่านั้นมันทำอะไรให้นี่คือคำถามที่จะนำไปสู่ความเมตตาได้แน่นอนพระองค์ทรงอบรมบ่มเพาะเมตตาแก่ผู้คนเสมอโดยเฉพาะกับเหล่าลูกศิษย์งานสำคัญที่ทรงมอบหมายให้ลูกศิษย์ทำเป็นประจำคือการจับยุงไปปล่อยโดยใช้สวิงอันเล็กๆช้อนจับยุงให้เบามือที่สุดแล้วเอายุงที่จับได้ออกไปปล่อยนอกตำหนักเมตตาคือพลังชีวิตที่นำสุขมาให้ทำให้ชีวิตมีคุณค่าการส่งเสริมให้เหล่าผู้ใกล้ชิดและพุทธศาสนิกชนมันฝึกอบรมเมตตาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นอีกพระภารกิจที่ทรงทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงตระหนักด้วยจิตและรู้ผลของการมีดวงจิตที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาว่ามีผลต่อความสุขของตนเองและต่อคนอื่นได้อย่างมากมายเพียงใดโดยเฉพาะเมื่อเมตตามิตรไมตรีมาพบกันเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขมิตรคือผู้มีเมตตาปรารถนาสุขประโยชน์ต่อกันไมตรีคือความมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันเมตตาไมตรีจิตมิใช่อำนวยความสุขให้เฉพาะบุคคลย่อมให้ความสุขแก่ชนส่วนรวมตั้งแต่สองคนขึ้นไปด้วยคือหมู่ชนที่มีไมตรีจิตต่อกันย่อมหมดความระแวงไม่ต้องจ่ายทรัพย์จ่ายสุขในการระวังหรือเตรียมรุกรับมีโอกาสประกอบการงานอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองและหมู่เต็มที่มีความเจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขโดยส่วนเดียวมิเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของประชาชนพระองค์เป็นพระผู้มีเมตตาทุกอย่างทรงใช้เมตตา พระองค์เป็นพระผู้มีใจสงบเย็นให้เราได้สัมผัสเวลาที่ได้กราบรู้สึกว่าจิตใจเกิดความสุขกระแสความเมตตาเป็นสิ่งที่พระลูกศิษย์และผู้ใกล้ชิดได้รับอยู่เสมอพระเมตตายังได้แผ่ขยายไปกว้างไกลเวลาใดที่ประเทศชาติประสบภัยพิบัติหรือเกิดวิกฤตการณ์พระองค์ไม่ได้ทรงเพิกเฉยแต่ทรงเร่งหาหนทางคลี่คลายช่วยให้สถานการณ์นั้นๆบรรเทาลงเมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมจะเป็นภาคไหนจังหวัดใดก็ทรงนำสิ่งของเครื่องใช้และยุบยาที่จำเป็นไปแจกจ่ายถึงมือประชาชนและพระภิกษุผู้เดือดร้อนด้วยพระองค์เองหรือไม่ก็ทรงจัดให้ผู้อื่นนำไปแทนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ทันทีเช่นครั้งน้ำท่วมใหญ่แถบพระโขนงในปีหนึ่งเป็นเวลาหลายวันทรงขอยืมรถใหญ่ที่แต่งท่อไอเสียขึ้นสูงพ้นน้ำบรรทุกสิ่งของไปช่วยเหลือวัดต่างๆและประชาชนที่ถูกน้ำท่วมด้วยพระองค์เองพร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารไฟไหม้หลังวัดบวรมีอยู่คราวหนึ่งในปีพุทธศักราช2534ตอนกลางดึกราวตีสองเจ้าพระคุณสมเด็จบรรทมอยู่เกิดไฟไหม้ขึ้นที่บริเวณชุมชนหลังวัดบวรนิเวศวิหารไม่ไกลจากตำหนักคอยท่าปราโมทพระกันตสีโลพระลูกศิษย์ชาวอเมริกันผู้ใกล้ชิดอีกรูปหนึ่งได้กรุณาเล่าย้อนถึงเหตุการณ์คืนนั้นให้ฟังว่ามีเสียงคนคุยกันดังมากทั้งลูกศิษย์พระชาวบ้านจนพระองค์ทรงตื่นบรรทมรับสั่งว่าไฟไหม้หรือลูกศิษย์กราบทูลเชิญเสด็จไปประทับที่ศาลา150ปีเพื่อความปลอดภัยรับสั่งว่าไม่จะไปทอดพระเนตรที่ไฟไหม้ตอนนำเสด็จลงมาที่บันไดทรงเลี้ยวไปที่ไฟไหม้เลยไม่รับสั่งอะไรพอเข้าใกล้ที่เกิดเหตุเราเริ่มได้ยินเสียงถังแก๊สระเบิดมีควันเจ้าพระคุณสมเด็จเสด็จไปด้านหลังไปทอดพระเนตรเรากราบทูลหลายครั้งว่าฝ่าพระบาทไม่ปลอดภัยแต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปมีควันดำลอยมาเราพาพระองค์ออกมาเดินริมนอกพอพระองค์ยืนหน้าต้นโพใหญ่หลังกุฏิท่านเจ้าคุณพรหมมุนีพวกดับเพลิงเข้าไปในตรอกไม่ได้ต้องเข้ามาในวัดต่อสายดับเพลิงเจ้าพระคุณสมเด็จทรงอยู่ดูแลอำนวยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและประทานกำลังใจจนเหตุการณ์วิกฤตคลี่คลายลงได้ไม่เกิดความเสียหายในวัดแต่ด้านชาวบ้านทั้งหมดเลยเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเมตตารับสั่งเปิดวัดให้ชาวบ้านนับร้อยที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามาอาศัยเป็นการชั่วคราวเพื่อดูแลช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทั้งเรื่องอาหารและน้ำบัญชางานเสร็จเจ้าพระคุณสมเด็จก็เสด็จกลับไปที่ตำหนักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระทัยเย็นกลับไปบรรทมต่อส่วนอาตมากลับมาคุยต่อกันยกใหญ่พอรุ่งเช้าข่าวของเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับคอลัมนิสต์ชื่อราชรามันได้เขียนถึงเรื่องราววันนั้นไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ว่าทรงดำเนินลงจากพระตำหนักมาทอดพระเนตรไปยังจุดที่เกิดเหตุอย่างจิตใจที่ตั้งมั่นไม่มีผู้ใดทราบได้ว่าพระองค์ทรงดำริอะไรแม้แต่พระผู้ที่ติดตามในวันนั้นนายตำรวจที่ติดตามในวันนั้นเองก็ไม่ทราบแต่ความอัศจรรย์ของอานุภาพแห่งธรรมได้ปรากฏเมื่อพระองค์ละสายตาจากการทอดพระเนตรที่เพ่งมองด้วยจิตตั้งมั่นแล้วในไม่ช้าไม่นานไฟที่ลุกโชนนั้นค่อยๆสงบลงอย่างช้าๆทีละน้อยทีละน้อยทั้งที่รถน้ำยังไม่ได้ทำการฉีดน้ำสักหยดข่าวได้แพร่สะพัดไปอย่างอื้ออึงว่าเจ้าพระคุณสมเด็จอธิษฐานจิตดับไฟหลังวัดบวรนิเวศเพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่อาศัยนี่ก็นับได้ว่าเป็นความอัศจรรย์ของอานุภาพแห่งธรรมอย่างหนึ่งซึ่งจะปรากฏและมีได้ต่อผู้ที่มีศีลและธรรมอันบริสุทธิ์พระองค์ทรงเคยสอนเหล่าภิกษุนวกะบ้างพอสังเขปในเรื่องลักษณะเหตุแห่งธรรมทรงสอนว่าหากเรามีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิที่สงบจิตตั้งมั่นดีแล้วอะไรๆก็ปรากฏเกิดขึ้นได้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมชนิดหนึ่งเหมือนกันกำลังใจยามเศรษฐกิจเป็นพิษช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศปีพุทธศักราช2540หรือที่เรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งพระองค์ทรงออกบิณฑบาตโปรดประชาชนหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่กำลังตกอยู่ในห้วงทุกข์คุณศศิขวัญเจริญพรคือประชาชนคนหนึ่ง ที่ได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จและมีโอกาสที่ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ใส่บาตรสมเด็จพระสังฆราชเธอบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นความทรงจำที่คิดขึ้นมาครั้งใดก็เกิดปีติสุขได้ทุกครั้งคุณศศิขวัญจดเรื่องนี้ไว้ในสมุดบันทึกว่าภาพอันงดงามในปีพุทธศักราช2540เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่จิตใจประชาชนย่ำแย่จากพิษของเศรษฐกิจที่ซอยสวนอ้อยในเช้าวันที่ฉันกำลังออกไปทำงานตามปกติฉันเห็นผู้คนเตรียมของไว้รอใส่บาตรแถวยาวตอนนั้นคิดว่าพระผู้ใดกำลังจะมาแต่สงสัยอยู่ได้ไม่นานรถตู้ก็มาจอดเปิดประตูกว้างชายในชุดขาวพยุงพระสงฆ์ดูมีอายุรูปหนึ่งลงมาจากรถเมื่อฉันเห็นท่านก็จำได้ทันทีสมเด็จพระสังฆราชฉันรู้สึกตื่นเต้นยินดีมากรีบวิ่งไปซื้อของเพื่อมาใส่บาตรบ้างแล้วรีบต่อแถวรอใส่บาตรร่วมกับคนอื่นๆด้วยใจเบิกบานไม่คิดเลยว่าชีวิตจะมีวันนี้วันที่พระผู้ใหญ่ระดับสมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จมาโปรดประชาชนอย่างฉันถึงริมถนนหน้าบ้านท่านเดินช้าๆรับบาตรจากทุกคนในท่าทีสงบเย็นชายชุดขาวเดินตามคอยระวังองค์ท่านอยู่ไม่ห่างแล้วพระองค์ก็ดำเนินมาถึงฉันฉันเห็นสายพระเนตรมองทอดผ่านไปด้านหลังบ่งบอกความห่วงใยและเมตตาอย่างเด่นชัดทำให้ฉันต้องหันไปดูข้างหลังตามจึงเห็นว่ามีหญิงชราหลังค่อมใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงเก่าๆกำลังเดินมาทางด้านหลังของฉันอย่างงกเงื่อนฉันเบี่ยงตัวหลบให้คุณยายเข้ามาใส่บาตรได้สะดวกสมเด็จพระสังฆราชค้อมตัวลงรับของใส่บาตรจากคุณยายคนนั้นอย่างตั้งใจยิ่งภาพนั้นงดงามมากทำให้ฉันเกิดปิติสุขล้นในใจฉันคิดว่าคุณยายคงนั้นคงปิติสุขมากกว่าฉันมากมายหลายเท่านักความประทับใจยังไม่สิ้นสุดคุณศศิขวัญบันทึกถึงความประทับใจในเจ้าพระคุณสมเด็จกับแสงส่องใจในยามเช้าวันนั้นพอหมดแถวที่ประชาชนใส่บาตรประชาชนก็ลงนั่งบนพื้นถนนล้อมองค์ท่านมีคนวิ่งไปหาเก้าอี้พลาสติกแถวๆนั้นมาให้พระองค์ประทับโดยไม่ได้มีการตระเตรียมกันไว้ก่อนสมเด็จพระสังฆราชรับสั่งกับประชาชนริมถนนอย่างเรียบง่ายไม่มีอะไรเป็นพิธีรีตองถ้อยคำที่ออกมาล้วนเป็นถ้อยคำที่ให้กำลังใจให้ประชาชนต่อสู้ในยามที่เศรษฐกิจประเทศกำลังตกต่ำถึงขีดสุดการเทศอย่างง่ายๆจากสมเด็จพระสังฆราชเกิดขึ้นท่ามกลางแดดเช้ายังความอบอุ่นใจมาให้ประชาชนอย่างฉันเป็นอันมากภาพวันนั้นจบลงด้วยชายชุดขาวพยุงพระองค์ท่านขึ้นรถทรงกวาดสายพระเนตรมองผู้คนที่ยืนส่งเสด็จด้วยความเมตตาฉันเชื่อว่าประชาชนทุกคนในที่นั้นต่างสัมผัสถึงพระเมตตาของพระองค์ได้เหมือนฉันก่อนประตูรถตู้จะปิดชายชุดขาวคนเดิมก็พูดผ่านโทรโข่งว่าของที่ทุกคนใส่บาตรในวันนี้จะนำไปให้เด็กๆต่อที่บ้านปากเกร็ดภาพงดงามนี้คือความประทับใจที่ฉันจะจดจำไปตลอดชีวิตพลังเมตตาของพระองค์มีมากจริงๆฉันพบว่าฉันสามารถสัมผัสได้ถึงคำสอนที่ประทานแก่ฉันคำสอนที่ฉันเรียนรู้นั้นไม่ใช่จากพระดำรัสของพระองค์หากแต่เป็นความรู้สึกที่ฉันสัมผัสได้ความเมตตาที่เปี่ยมล้นจากพระทัยต่างหากที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่าคุณค่าแห่งความเมตตาสามารถก่อความสุขในใจผู้คนได้มากมายเพียงใดวิกฤตร้ายเมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตร้ายแรงของประเทศ ในเหตุการณ์14ตุลาคมพุทธศักราช2516นักศึกษารวมตัวกันเดินขบวนประท้วงรัฐบาลเป็นจำนวนมากมีกลุ่มลูกเสือชาวบ้านและกลุ่มกระทิงแดงออกมาต่อต้านนักศึกษาเวลานั้นเจ้าพระคุณสมเด็จไม่ทรงเพิกเฉยทรงเขียนบทความเตือนสติทุกฝ่ายแล้วบัญชาให้นำไปพิมพ์เป็นใบปลิวแจกกันไปทั่วเพื่อให้ทุกฝ่ายได้เกิดสติช่วยยับยั้งสถานการณ์ที่กำลังคุกรุ่นรุนแรงให้บรรเทาเบาบางลงเหตุการณ์บ้านเมืองครั้งนั้นหรือถึงคราวครับเอ้ยผิดเหตุการณ์บ้านเมืองครั้งสำคัญหรือถึงคราวคับขันในหลายๆครั้งก็เห็นคนมาหาพระองค์ดึกดื่นก็มามีความทุกข์กันทั้งนั้นที่เข้ามาปรึกษามาพึ่งพระเมตตาบารมีลูกศิษย์ใกล้ชิดเล่าด้วยทรงเป็นที่พึ่งของผู้เดือดด้วยทรงเป็นที่พึ่งของผู้เดือดร้อนทุกหมู่เหล่าทุกกลุ่มอาชีพไม่เว้นแม้แต่นักการเมืองที่หลบร้อนมาพึ่งเย็นมาขอรับประทานพรเพื่อแก้ไขวิกฤตชีวิตในหลายคราวที่ประเทศชาติตกอยู่ในภาวะคับขันพระองค์ก็ทรงนัดหมายหมู่ภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศพร้อมกันเจริญพระพุทธมนต์แผ่บุญกุศลส่งพลังเมตตาไปหนุนช่วยเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รอดพ้นวิกฤตลุล่วงจากปัญหานั้นๆด้วยดีทุกครั้งไปพระประสงค์ในการช่วยเหลือให้ผู้คนพ้นจากความเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ขีดจำกัดอยู่แค่คนในประเทศเท่านั้นหากเมื่อประเทศเพื่อนบ้านประสบความเดือดร้อนพระเมตตาของพระองค์ก็ได้แผ่ไปถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปีพุทธศักราช2551ณมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนเจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระเมตตาช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวจีนที่ประสบความลำบากทุกยากโดยมีพระบัญชาให้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชรับบริจาคปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็นแก่การยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเป็นการด่วนเช่นเดียวกับที่เช่นเดียวกับที่เมียนมาในปีเดียวกันนั้นเกิดพายุนากิสพัดถล่มฝั่งลึกเข้ามามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยอาหารการกินรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็จำนวนไม่น้อยเจ้าพระคุณสมเด็จประทานความช่วยเหลือทันทีเป็นจำนวนเงิน 1.3 ล้านแสนบาทรวมทั้งสิ่งของบริจาคอีกหลายสิบคันรถส่งไปถึงเมียนมาอธิษฐานจิตเอ้ยอธิษฐานจิตแผ่เมตตามีผู้มาขอประทานพระอนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลอยู่เนืองๆพระองค์ก็ประทานด้วยดีหากว่าเป็นไปเพื่อการกุศลทั้งที่ในหมู่คนใกล้ชิดทราบดีว่าพระองค์ไม่โปรดเรื่องปลุกเสกวัตถุมงคลและหากมีการกราบทูลอาราธนามาในงานพิธีที่เรียกว่าปลุกเสกก็จะทรงเปลี่ยนใช้คำว่าอธิษฐานจิตแทนเพื่อชักจูง เพื่อชักจูงให้น้อมจิตน้อมใจระลึกถึงพระรัตนตรัยเป็นต้นดังนั้นเวลาที่ได้เห็นพระองค์เสด็จเป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่อทรงจุดเทียนชัยในงานปลุกเสกวัตถุมงคลต่างๆนั้นล้วนเสด็จไปด้วยพระเมตตาทั้งสิ้นทั้งยังประทานพระอนุญาตให้ใช้พระนามย่อยสสลงบนวัตถุมงคลนั้นๆอีกด้วยมีเรื่องที่คุณราชรามันเขียนเล่าไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2535คุณชิงชัยพ่อค้าวานิชท่านหนึ่งได้กราบทูลขอพระเมตตาอธิษฐานจิตเหรียญล็อกเก็ตรัชกาลที่5 พื่อแจกแก่เพื่อนพ้องมิได้จำหน่ายแต่ประการใดพระองค์จึงทรงเมตตาอธิษฐานจิตให้และเมื่อแล้วเสร็จตรัสว่าขอให้สำเร็จประโยชน์ตามปรารถนาด้วยความสัตย์คุณจริงชัยได้ผ่าคุณชิงชัยได้ถ่ายภาพของพระองค์ขณะที่ทรงอธิษฐานจิตซึ่งสมัยนั้นยังนิยมการถ่ายภาพด้วยฟิล์มเมื่อล้างภาพออกมาปรากฏว่าภาพของพระองค์ขณะที่ทรงอธิษฐานจิตนั้นซ้อนๆกันหรือพูดแบบชาวบ้านว่ามีรูปของสมเด็จพระยะมีรูปของสมเด็จพระสังฆราชปรากฏหลายๆพระองค์ในอิริยาบถเดียวกันและด้านหลังมีแสงขาวๆพุ่งออกมาใครที่ได้เห็นภาพนั้นต่างกล่าวว่าเป็นภาพอัศจรรย์ยิ่งเมื่อคุณชิงชัยมีโอกาสได้เฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จอีกครั้งและถวายภาพให้ทอดพระเนตรพร้อมอธิบายในเชิงของพลังจิตปาฏิหาริย์ว่าเป็นเพราะบารมีของพระองค์แผ่เมตตาด้วยญาณอันสูงพระองค์ทรงฟังอย่างนิ่งสงบเมื่อกราบทูลจบแล้วรับสั่งว่าสงสัยกล้องเสียในคราวนั้นคุณชิงชัยยังกราบทูลว่าทรงเมตตาอธิษฐานจิตให้นานมากสำหรับเหรียญร็อกเก็ตรัชกาลที่5ทำให้ผู้คนปลาบปลื้มนักตรัสตอบว่าแค่นั่งสมาธิธรรมดาเหมือนพระทั่วไปพระภารกิจในการอธิษฐานจิตมีมากขึ้นเพราะเป็นที่ทราบกันดีถึงกิตติศัพท์ของพระองค์ว่ามิได้เพียงทรงเป็นผู้แตกฉานในด้านปริยัติเท่านั้นหากยังทรงเป็นพระนักปฏิบัติผู้เคร่งครัดต่อธรรมวินัยทำให้มีผู้ประสงค์ที่จะขอรับพระเมตตาบารมีในการนี้อยู่เสมอโปรดอนุเคราะห์ให้เรื่อยมารวมไปถึงพระภารกิจอื่นๆที่ทรงทำด้วยน้ำพระทัยเมตตาแก่ประชาชนอย่างเช่นเสด็จไปในงานมงคลสมรสหรืองานศพเสด็จไปทรงเปิดกิจการห้างร้านต่างๆเสด็จเจิมเครื่องบินและเจิมเรือรบเป็นต้นสำหรับการเสด็จไปเจิมเครื่องบินหรือเจิมเรือรบนั้นผู้คนโดยเฉพาะชาวต่างชาติสงสัยเรื่องนี้กันมากว่าทำไมพระสงฆ์ถึงต้องไปเจิมเครื่องบินหรือเรือรบเจ้าพระคุณสมเด็จได้นิพนธ์เรื่องนี้ไว้ในหนังสือพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล้ำให้เข้าใจถึงวิธีคิดของพระองค์ว่าจะมีพระไปอวยพรแก่เครื่องบินที่ไหนหรือไม่เห็นว่าไม่ใช่ข้อสำคัญในที่นี้ข้อสำคัญนั้นอยู่ที่ว่าพิธีเกี่ยวแก่พระมีอยู่ในกิจกรรมมากมายหลายอย่างสำหรับคนไทยทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายพลเรือนทั้งในกิจการอื่นๆเช่นการค้าเป็นต้นทหารจะเดินทางไปปฏิบัติราชการในประเทศเกาหลีก็มีพิธีสงฆ์ไปสวดชยันโตให้พรมีเครื่องบินลำไหนมาก็เคยมีพระสงฆ์ไปรับนิมนต์ได้รับนิมนต์ไปเจิมพระสงฆ์นั้นเฉพาะพระสงฆ์ไทยไม่ได้เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับการเมืองการสงครามผู้ที่นิมนต์ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้พระสงฆ์ไปเกี่ยวข้องกับการเมืองการสงครามแต่อย่างใดแต่นิมนต์ไปเพื่ออํานวยพรในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนอย่างเชิญมารดาบิดาไปให้พรในฐานะเป็นบุตรธิดาของท่านพระสงฆ์ก็ไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีเมตตาจิตเป็นที่ตั้งผู้ที่รับพรก็รับด้วยจิตใจผ่องแผ้วบริสุทธิ์เช่นเดียวกันกับการรับพรจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและบทสวดของพระสงฆ์ก็เป็นบทพระธรรมที่แสดงถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะกิเลสมารที่โพธิบัลลังก็ให้ชนะเช่นนั้นคือชนะกิเลสมารจึงเป็นชนะที่เป็นมงคลและให้ประพฤติกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ดีที่ถูก ประพฤติดังนี้เมื่อใดก็เป็นฤกษ์ดียามดีเมื่อนั้นในความหมายของบทสวดชยันโตก็เป็นเช่นนี้จึงเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยการเจิมก็โดยมุ่งให้เกิดความสวัสดีในทางที่ชอบเมื่อพระสงฆ์เป็นผู้ทำก็ทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ได้มุ่งร้ายไปในฝ่ายไหนสมมุติว่าถ้ามีพระไปเจิมเครื่องบินทหารก็ไปเจิมด้วยเมตตาจิตเช่นนั้นไม่ได้ไปคิดเกี่ยวข้องกับการที่เครื่องบินนั้นจะไปปฏิบัติงานอะไรพิธีเช่นนี้เป็นที่เข้าใจกันในหมู่คนไทยคนต่างประเทศอาจไม่เข้าใจส่วนผู้ที่มาอยู่รู้จักพระพุทธศาสนาและขนบธรรมเนียมไทยดีขึ้นแล้วก็จะเข้าใจได้โดยน้ำพระทัยของพระองค์เองแล้วทรงประสงค์ที่จะให้ประชาชนสนใจและเข้าถึงพระธรรมของพระพุทธองค์ด้วยปัญญาเพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาหากแต่เมื่อจะนำพาให้ผู้คนหมู่มากให้เข้ามาสัมผัสกับธรรมะก็ย่อมต้องมีกุศโลบายที่ดีดังนั้นเวลาที่ประชาชนมาเข้าเฝ้าพระองค์ก็มักจะทรงเตรียมพระดังนั้นเวลาที่มีประชาชนมาเข้าเฝ้าพระองค์ก็มักจะทรงเตรียมพระเครื่ององค์เล็กๆพร้อมกับหนังสือธรรมะอันเป็นผลงานพระนิพนธ์ไว้แจกให้ประชาชนนำกลับไปด้วยเสมือนให้มีพระพุทธเจ้าไว้ประจำกายพร้อมกับมีพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ไว้ประจำใจนับเป็นพระเมตตาอันลึกซึ้งกว้างไกลสุจพรรณนาสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลด้วยพระเมตตาของพระองค์ที่ตระหนักเสมอว่าทุกชีวิตทุกเวลาตกอยู่ในสภาพที่ควรได้รับเมตตาจึงควรพากันเมตตาให้กว้างขวางเมื่อเกิดมาแล้วทุกชีวิตต่างมีทุกข์ติดมาพร้อมแล้วน่าสงสารทุกชีวิตเราก็น่าสงสารเขาก็น่าสงสารน่าสงสารทุกเวลานาทีพึงนึกถึงความจริงนี้และมีเมตตาต่อทุกชีวิตทุกเวลาเถิดความร้อนจะคลายได้ด้วยอำนาจของความเย็นแห่งเมตตาทั้งความร้อนของเขาความร้อนของเราและความร้อนของโลกพระเมตตาธรรมของพระองค์ปกแผ่ผู้คนจำนวนมากอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะหรือหมู่เหล่าในประชาชนที่ยังขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารพระองค์ก็ทรงเกื้อกูลสงเคราะห์ในการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะช่วยขจัดทุกข์อำนวยสุขแก่หมู่ชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการสร้างโรงเรียนให้ตามที่ขาดแคลนต่างๆเช่นทรงสร้างอาคารรวิเทวานันท์ให้แก่โรงเรียนวัดเทวสังฆาราม1หลังเพื่อสนองคุณโรงเรียนในฐานะที่เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์วัยเจ้าพระคุณสมเด็จทรงเข้าใจถึงจิตใจของเด็กผู้ขาดแคลนได้ดีเพราะพระองค์เองก็คือเด็กคนที่ขาดแคลนมาก่อนในอดีตป้าเฮงและพระชนนีของพระองค์ต้องบากบั่นตรากตรำทำงานและประหยัดอดออมเพื่อส่งลูกเรียนจนสุดความสามารถด้วยเหตุที่รู้ซึ้งอยู่กับใจเช่นนี้เจ้าพระคุณสมเด็จจึงมักทรงปรารภว่าเราไม่มีโอกาสเรียนจึงอยากส่งเสริมคนอื่นให้ได้เรียนมากๆอืม นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนมูลนิธิน้อยคชวัตให้กับพระภิกษุสามเณรและเยาวชนที่ขาดแคลนได้มีโอกาสเรียนและเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักความกตัญญูที่พระองค์มีต่อพระชนกและพระชนนีเรื่องการศึกษาของพระภิกษุสามเณรรวมทั้งเยาวชนจึงเป็นงานที่พระองค์เอาพระทัยใส่เสมอมาโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เจ้าพระคุณสมเด็จทรงมีพระเมตตาสร้างขึ้นเพื่อให้เหล่าเยาวชนที่เรียนดีแต่ยังขาดแคลนมีที่ศึกษาเล่าเรียนได้โดยสะดวกอาจารย์ชัยโยมีเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชเล่าถึงพระองค์ท่านว่าพระองค์ประทานทุนก่อสร้างให้โรงเรียนผิดพระองค์ประทานทุนก่อสร้างให้สร้างโรงเรียนหอพักหอสมุดและพระบรมราชานุสาวรีย์ของรัชกาลที่5นอกจากนั้นยังมีกองทุนสำหรับนักเรียนด้วยมีพระดำริว่าให้โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชปั้นเยาวชนให้เป็นคนดีเลือกเด็กที่เรียนดีที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเด็กที่ลำบากยากจนให้มาเรียนอยู่ที่นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายผมภูมิใจที่ผมได้ถวายงานสมเด็จพระสังฆราชทรงเคยรับสั่งกับผมว่าให้ดูแลลูกหลานนะเวลาที่เสด็จมาเยี่ยมจะทอดพระเนตรโรงเรียนจนทั่วเด็กนักเรียนตั้งแถวรับท่านก็จะทรงดำเนินไปหาเด็กๆเองทรงไม่เคยถือพระองค์เลยพระทัยมีแต่ให้กับให้จริงๆสิ่งที่ผมจะทำต่อไปคือสืบสานอุดมการณ์สมกับที่พระองค์ได้ประทานมาสั่งสอนเด็กๆให้ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อผู้อื่นและมีคุณธรรมมีคุณธรรมแล้วก็แก้ได้ทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นต้นแบบของผมของครูและนักเรียนทุกคนทรงเป็นที่สุดแล้ว วันที่3ตุลาคมวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จอาจารย์ชัยโยจะพาเด็กนักเรียนไปเฝ้าอาจารย์ชัยโยจะพาเด็กนักเรียนไปเข้าเฝ้าทุกปีนำผลงานความดีที่เด็กๆนักเรียนตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปถวายอาจารย์ชัยโยบอกว่าอยากให้พระองค์ทรงทราบว่าเด็กๆที่ทำความดีเหล่านี้เป็นผลผลิตจากความเมตตาของพระองค์พวกเขาตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมผมอยากให้พระองค์ดีพระทัยนิรุตสืบอินศิษย์เก่าโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จโดยรับทุนของเจ้าพระคุณสมเด็จเล่าเรียนจนจบปริญญาตรีปัจจุบันเป็นนักวิชาการศึกษารักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทุนที่ผมได้รับจากพระองค์ท่านมีคุณค่าสำหรับเด็กบ้านนอกอย่างผมมากที่สุดเป็นเงินไม่ใช่น้อยเลยเป็นบุญคุณอันล้นพ้นเป็นความโชคดีของผมถ้าผมไม่ได้รับทุนผมคงไม่ได้เรียนต่อหรือเรียนอย่างกระท่อนกระแท่นพระองค์ประทานทุกสิ่งทุกอย่างทรงเป็นแบบอย่างของผมและชาวปิยะทุกคนทำให้ใจของนักเรียนที่จากบ้านมาไกลๆรู้สึกว่ามีที่ยึดเหนี่ยวและรู้ว่าเราเป็นคนมีเกียรติได้รู้ว่าเราได้อยู่ในโรงเรียนที่ดีภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นที่เคารพของคนทั้งประเทศคำสอนของพระองค์ที่สอนให้เราเป็นคนดีต่อสังคมผมยึดคำนี้ไว้ทรงเป็นผู้ให้โอกาสให้เราทรงเป็นผู้ให้โอกาสให้เราได้เป็นคนดีทำความดีเป็นคนซื่อตรงไม่คดโกงสิ่งหนึ่งที่ผมตอบแทนพระองค์ได้คือเป็นคนดีทำดีเพื่อตนเองครอบครัวและสังคมนอกจากนี้เจ้าพระคุณสมเด็จ ยังจัดสร้างโรงพยาบาลไว้เป็นที่สงเคราะห์บรรเทาความเจ็บป่วยแก่ประชาชนทั่วไปและภิกษุสามเณรที่อาพาธเช่นโรงพยาบาลวัดญาณสังวรารามอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณีรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขตที่อยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนเป็นต้นอีกทั้งยังทรงดำริให้จัดสร้างตึกสกลมหาสังฆปรินายกเพิ่มเติมขึ้นในโรงพยาบาลตามภูมิภาคต่างๆเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีมาด้วยกันทั้งสิ้น19พระองค์โดยโปรดให้สร้างขึ้น19แห่งกระจายไปทั่วประเทศในท้องถิ่นที่ยังขาดแคลนบริการด้านการศึกษาและในพื้นที่ที่บริการด้านสถานพยาบาลยังไม่เพียงพอเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง